Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Prostředí zámku nebo cukrárny, to jsou příjemná místa ke spočinutí, vidíte. Myslím, že mohu slíbit, že se do nich dnes zatouláme, protože mé pozvání přijal člověk obdařený vypravěčským talentem i dramatickým smyslem, strůjce poutavých příběhů, znalec lidských duší, scénárista Jan Míka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co to pro vás znamená vymýšlet příběhy? Je to radost, vášeň, euforie, nebo je to čirá, těžká, náročná práce?
Myslím, že to poslední bude to správné. Když jsem třeba začal psát Život na zámku, tak jsem opravdu jenom makal. Ráno od 8, dokud nebylo ten den napsáno 10 stránek, denně to penzum se muselo napsat. Pro mě to byla dřina.
Ale neberte nám iluze, že u toho občas aspoň nezažíváte euforii, nebo kdy se dostavuje radost?
Jestliže se vám něco podaří, třeba se tam dokonce i zasmějete, no tak to je faktická radost. Buď to se usmíváte, nebo tam prožíváte nějaké emoce, a hlavně si vždycky říkám v tom případě, že ty postavy začínají žít. Je krásný, když se třeba v Životě na zámku pokračovalo a já už věděl, pro koho píšu. Nepsal jsem do tmy jako na začátku. Já viděl jsem postavy, znal jsem je už, věděl jsem, jak se pohybují, jak myslí. Tak to byla radost. A největší radost u seriálu je tehdy, když herci říkají přesně to, co se jim napíše. Neimprovizují takový to Mají to zažitý, mají věk na tu roli a vědí, co hrajou. To jsem vždycky seděl a byl jsem úplně u vytržení. Tak to je asi ta euforie největší. Že si prostě rozumíme. Že jsem to nepsal zbytečně, nedrápal na ten papír, že jako pan Winklář třeba, že to krásně všechno odvede, zahraje. Tak to je velká radost.
Takže psaní pro konkrétního herce, když je dobře zvolený a obsazený, je pro vás mnohem snazší než to vytváření nějaké fiktivní postavy bez konkrétního obličeje.
Je to snazší, ale ono těch příležitostí moc nebylo. Kromě zámku de facto nikdy, až na pár postav, které pokračovaly v Náměstičku a potom v Návsi a v Příkopech, ale jinak pořád píšete do tmy, protože jsou nové postavy. Musíte si je prostě nějak připravit. Ale že bych je přesně viděl, když píšu do tmy, tak to nevidím. To je takový zvláštní divný opar, že jsou taky zvláštní lidi, zvláštní paní, zvláštní pán, zvláštní dítě, takže úplně je nevidím.
Jak moc se ty zvláštní opary drží pevně vaší ruky? Pouštějí vás vůbec ve dne v noci?
Když jsem psal opravdu hodně, tak jsem se dával na kolo a jezdil jsem tak dlouho, dokud jsem neměl hlavu úplně prázdnou, nebo jsem si myslel, že ji mám prázdnou. V době největšího psaní, když ten život na zámku docela zabíral mezi lidmi, mezi diváky, tak to byla tak strašná práce, že jsem s nima uléhal, nespal. Probouzel se s nima. Ale to vám řekne každý. Já nejsem žádná výjimka. Již já tak záviděl každému, kdo prostě v 10 hodin si lehne a spí.
Měl jste vůbec kapacitu zabývat se i jinými příběhy, třeba číst nějaké knížky nebo dívat se na filmy? Nebo jste byl tak ponořený do toho svého úkolu a svého údělu?
Já si myslím, že co šlo kolem mě, to jsem normálně vnímal. Byla knížka dobrá, přečet jsem knížku. Samozřejmě, že jsem měl čas. Každý říká, že není čas, je čas. I když píšete hodně, tak čas je. Můžete jít do divadla, můžete jít do biografu. Poslouchal jsem i rozhlas, budete se divit.
Nebudu, protože máme hezké pořady.
No, to máte, no.
Chodíte rád na natáčení?
Ne. To vyplývá z toho, co jsem řekl předtím, že když píšu, tak já jsem ještě takový nějak zvláštně potrhlej, že nevím, kam dojdu. Takže já to takhle hrnu před sebou a když přijdu na natáčení, tak tam nic neběží. Já ztratím den nebo dva, tam se hodinu svítí, hodinu se dává kamera sem, tam, jednou to sjedete, po druhý, po třetí, a vy tam sedíte na mezi, no a co z toho? Akorát, že poznáte lidi, to samozřejmě, to je dobrý, ale práce je to úplně odlišná od toho psaní, takže, že bych tam chodil moc rád, to nemůžu říct.
No ale zase můžete pozorovat ty herce, která se vkládají do vašich textů a zažívat tu euforii, kterou jste zmínil třeba v souvislosti
lidi,
s panem Vinklářem.
To jsou ty lidi. A Ljuba Skořepová, když ty dva se tam v té trafice sešli a opravdu tam řešili něco jako o životě a oni to mají zažitý, no tak to byla euforie veliká.
Naším hostem je scénárista Jan Míka. Vy se vždy nejenom hlásíte, ale řekla bych, že i pyšníte rodným krajem. Tak kde přesně se ocitneme?
Tak já jsem se narodil ve vesnici, která se jmenuje Hlavňov. To je na okrese Tábor. No a tam jsem chodil do školy. Tam jsem prostě žil od malička.
A tam máte i chalupu do dneška?
Tam mám do dneška i chalupu. Ať jsem byl, kde jsem byl v životě. A stěhoval jsem se 8krát. Ostrava, Opava, Blaším, Tábor. Táboře po třetí už teď. Tak zůstává hlavně ta rodná chalupa, na kterou jsem nikdy nedal dopustit, a dokonce ten Hlavňov i propášovávám do textu kolikrát a přidávám naší vesnice nádraží.
Co šťastného a dobrého si s sebou díky tomu venkovskému původu nesete životem?
Co dobrého, to těžko můžu říct, ale mám to tak rozdělený, že ti, co se narodili na vesnici, tak jsou spíš jakoby básníci. Když to ti, co jsou z měst, z Tvrdé Ostravy, tak to je dramatičtější kraj. Tak si myslím, že v sobě mají víc toho dramatu. I když je to takový podivný, protože já si připadám taky jako dost dramatický autor.
No ale teď jste odkryl, že ve vás musí být kus toho básníka. Básničky jsou také ve vaší tvorbě?
Jo, básničky byly od samého začátku, a když se mě zeptáte, kdo mě nejvíc inspiroval, takové 7., 8. třídě, to byl Jiří Volkr. A já psal takový básničky, to si nemůžete vůbec představit. Já jsem byl volkrovštější než Volkr. Ke mně se Volkr mohl chodit učit, protože ten mě normálně tak vzal, jako opravdu vzal. Zaprvé byl sociální a na druhé straně byl prostý, byl obyčejný. Slavná je přece poštovní schránka, obyčejný věci.
Co jste ve svém básnickém díle opěvoval vy?
To, co Volkr, samozřejmě. To víte, v 7., 8. třídě řešíte jenom základní životní veliký myšlenky. Balada o nenarozeném dítěti a podobně, to řešíte v 8. třídě.
Víte, a tím spouštěčem byla výhradně Volkrova tvorba anebo nějaké emocionální vzplanutí?
To vím naprosto přesně. My jsme tu školu základní, 1. až 5. ročník, měli asi 1,5 km od naší vesnice a byla tam cesta polem, lesem. To samo u sobě už je básnický materiál. No a já si pamatuju, že jsem jednou šel z té školy a padal sníh. A teď to padalo na ty stromy. A teď najednou, já jsem na to doslova čuměl. Nikdy se mi to nestalo. A já jsem z poloviny té cesty najednou běžel domů, nevím proč, nevím jak. Ještě jsem nesundal tašku. A co myslíte, že jsem udělal? Napsal jsem báseň. 3., 4. třída. Ta básně se jmenovala Sněží, to vím do dneška. Recitovat ji nemůžu, bylo to asi nějaký 4 verší. Ale tam někde to vypuklo. Už tej 3., 4. třídě.
A když to z vás tak vytrysklo, co bylo dál? Pochválil jste se s tou básničkou?
Ne. Já jsem léta to tajil, že dělám něco jiného než kluci. Chodil jsem s nima hrát fotbal, všechno jsem dělal, ale jakmile jsme skončili, tak já jsem si dělal svoje a nikomu jsem to neříkal. Až jednou v 7. třídě, když jsme stáli frontu na oběd, tak ke mně přišel češtinář, tak to z ničeho nic zapovídá. Hele, přines to, máš doma. Já jsem na něj koukal jak vír a on říkal, no přines, co máš doma, píšeš, veď? A tím jsem se dostal jaksi na veřejnost, ve škole, recitovali se při různých příležitostích moje básně. Vždycky vystoupil ředitel, strašně mě sepsul veřejně, jak špatně se učím, a hned pak vystoupila pionýrka, uklonila se a Jan Míka a recitovala moji báseň. Tam se to tak docela třískalo. Já jsem od té doby pak už myslel jenom na to psaní. A protože jsem nikomu nemohl říct, že budu básník, nebo že budu, nedej bože, spisovatel, tak jsem si vždycky vymýšlel, že budu režisér, protože to bylo pochopitelné. Jako režisér asi někdo dovedl představit, ale jako že byl někdo básník, nebo to si nikdo představit neuměl. I když jsem tím režisérem nikdy nechtěl být.
A měl jste toho češtináře rád za to, že vás vytáhl na světlo?
Měl jsem ho rád. To byla moje první famu. Nebo nějaká literární škola, protože on mi říkal, co dělám špatně. Upozorňoval mě od rytmu až po sdělení. Do dneška si pamatuju to, co nás učili potom třeba na famu. Že člověk, když chce něco napsat a něco hodně sdělit, takže o tom skoro nemá mluvit. To už mi říkal ten učitel v 7. třídě. Když chceš napsat něco o válce, tak je nejlepší, když se o ní vůbec nezmíníš. Ale lidi poznají, co ta válka je za svinstvo. Já jsem mu rozuměl, nerozuměl. Jmenoval se Karel Hartmann, vždycky jsem o něm mluvil. Jsem se vždycky zmiňoval, že on byl ten, kdo mě objevil, to je hrozný slovo, ale
zkrátka
prostě
určující
tak,
postava vašeho života. Kdy jste přešel od poezie k próze?
To taky nevím. Mně se začalo jednoho dne krásně třískat buď to poezie nebo próza. Furt jsem se přesvědčoval, co bych měl nechat být. Chvilku jsem dělal v obojí a po vojně už potom zvítězila ta próza, protože když mě všechny noviny pořád něco vracely, vždycky jsem se díval v kaslíku doma, jestli se vrátila tlustá obálka, jestli posílají to, co jsem nabosil já, anebo jenom takový lísteček, malinké. Jednou ten lísteček přišel z rozhlasu, poslal jsem rozhlasovou hru. Jsem říkal, ježišmarja, oni to snad opravdu vzali, oni mi to nevracej. A tam bylo něco napsáno v tom smyslu, že jako dobrý, ale že to posíláme do Brna, že tady v Praze se jim to nehodí. Pak to stejně někde nedošlo snad ani do Brna, ani se to nevrátilo do Prahy. Tak to všechno padlo. A když mi to takhle všechno pořád vraceli, jak jsem si říkal, to se musí někde nějak prorazit, tak jsem se přihlásil pak na FAMU. A poslal jsem jim tam nějaký ty práce. Oni mě prostě vzali, já jsem 5 let studoval FAMU a tam mi učili, jak to dělat. A v tu dobu už jsem já na básničky naprosto rezignoval.
Nesporně jste měl jako žák i jiné stránky. Já odcituji vaši paní učitelku Františku Čechurovou ze Soběslavy. To byl velmi milý, vlídný a galantní mládenec, což mu zůstalo. Vidím ho, jak ve škole sedával za klavírem. A dokonce si dodnes pamatuju jeho vlastní písničku. Učil se dobře, už tehdy byl velmi diplomatický. Tak na to mě zajímají přinejmenším dvě věci. Jednak ta muzika a jednak to učil se dobře, protože vy jste říkal, jak vás pan ředitel káral za prospěch. Tak jste to vůbec vy?
Ano, jsem to já a paní učitelka Čechurová je moc hodná a asi už ten vzpomínkový optimismus u ní převažuje. Rozhodně jsem nebyl výborný žák a děkuji za to, že si ona na mě takhle vzpomíná.
No a co ta muzikantská kreativita? Ta jste byl obdařen i hudebním nadáním?
Opět se vrátím učiteli Karlu Hartmannovi, který učil i hudební výchovu, učil klavír. V každé třídě jsme mívali klavír. Jenom já jediný jsem mohl na klavír hrát. Takže já jsem zase ale udělal takovou chybu, že když jsem chodil na klavír, tak jsem velice trpěl tím, že musím hrát na nějaký stupnice a já už jsem chtěl skládat písničky a ty písničky jsme i zpívali ve škole veřejně zase. Sem tam se nějaká povedla, sem tam se nějaká nepovedla, ale já jsem dneska normální šumář. Já jsem nepřehrál ani bajerovku, tak to je chyba. No.
A dostáváte se k muzicírování nebo k nějakému zpívání u ohně? Nebo?
Ne, u ohně ne. Doma mám klavír, takže vnoučata učím, oni do toho třískají a já si občas něco zahraju, no ale šumař, to urážím šumaře asi. Takhle jsme skončili, co se týče hudby. I když je to docela škoda, protože bych si dovedl představit, že bych i to psaní vyměnil za muziku. Že bych vůbec netrpěl, kdybych uměl něco složit. A vždycky mi otec, který byl varhaník, hrál ve dvou kostelích na varhany, vždycky mi říkal, zahoj ty tvoje papíry, k čemu ti to bude. Klavír, měli jsme doma harmonium, tady dělej, tady se uč. Nějaký psaň, psanička tvoje. Nikdy nic nečet, ale věděl, že prostě psaní mě neuživí. ten mě k muzice strašně nutil. V lečem jsem ho neposlech v životě, tak jak to bývá, ale v té muzice jsem ho poslechnout měl.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je scénárista, také básník Jan Míka. No, vy se divíte, vždyť jsme si o tom tak pěkně povídali a také o tom, jak jste se nestal muzikantem a jak jste neposlechl tatínka. Jaký jste měli vztah s tátou?
Asi normální.
Čím vás zlobil, čím vás
jako
obtěžoval?
On mě obtěžoval tím, že chtěl, abych dělal něco jiného, než jsem chtěl já. Jinak to byl správný táta ve všem všudy.
A u maminky jste měl zastání?
Maminka byla strašně hodná. Říkalo se, že je úplně nejhodnější ženská ve vesnici. Ale já jsem ji ztratil ve 14 letech.
Kolik vás bylo sourozenců?
3.
A vy jste byl?
Nejmladší.
Takže jste se o sebe postarali pod tatínkovým vedením, nebo přišla nová maminka?
Ne, pod tatínkovým vedením. Něco takového, jako že se ženy novou ženskou nepřicházelo v úvahu. 3 chlapy v chalupě.
Jaké to bylo?
Prostřední brácha už byl ženatý a byl pryč. Normálně jsme žili. Navařili jsme celý hrnec kulajdy a kulajda si jedla jeden den, pak druhý den. No a třetí den už se krájela, a když se nakrájela posledně, jak se uvařila nová, no.
Tak já teďka možná o to víc chápu, proč se tatínkovi nezamlouvalo vaše psaní. Ono mu to připadalo takové málo k životu, že?
Umělci, komedianti, co s tím, no, takhle on se na to díval.
A tu famu jste si musel hodně vyvzdorovat?
Já jsem šel asi v 27 na famu. Mě od toho honil, od toho psaní. A když jsem byl v prvním ročníku na famu, tak mi koupil k Vánocům fantastický, velký, nádherný psací stroj. Že se s tím už smířil, tak mi koupil takový krásný psací stroj. Zase to má takovou smutnou stránku, že když jsem absolvoval, tak on se toho už nedožil.
Čím jste vyplnil ta léta, než vás na famu přijali? Protože říkáte v 27.
No, po vojně různý zaměstnání. I ve slevárně jsem dělal tvrdou práci. Do hospod jsem chodil.
Jako návštěvník nebo obsluha?
Ne, jako návštěvník. Já například,
já jsem se ptala na povolání.
Jo, na povolání. No tak, protože jsem měl zemědělskou školu, tak jsem dělal i účetního v jednom zemědělském družstvu. Pracoval jsem i v Praze u dopravních podniků. Prostě střídal jsem to. Až jsem se naštval, že takhle ne. A šel jsem na tu famu. A co se týče těch hospod, tak tam jsem chodil, tam jsem čerpal. Když jsem dělal přijímací zkoušky na famu, vytáhl jsem si otázku, byl jednou jeden dům seriál, abych ho rozebral. Tak já jsem ho rozebíral. A rozebíral jsem to všechno přes tu hospodu. Celý seriál jsem pojel přes hospodu. Nechtíc. A tehdejší děkan fakulty, docent Pilný, když jsem skončil, říkal, víte co, já mám pro vás nápad. Budete-li přijat na teoretickou diplomovou práci. Hospody v českém filmu.
Vy jste se potom ale chytl úplně jiného tématu, k tomu se dostaneme, to byl Jaroslav Dietl. Nesmíme ale přeskočit ta léta na famu. Splnil se vám sen, předpokládám.
To jo.
Vy jste šťastný?
To jsem byl teda.
Potkal jste tam svého pana učitele Hartmana? Někoho takového? Tak, byly tam tak výrazné osobnosti? Určitě byly, ale vy už jste byl přece jenom dospělý člověk, měl jste lecos odžito, tak nechal jste to na sebe dostatečně doléhat všechny ty teze, všechny ty zkušenosti a rady, které tam zaznívaly ve výuce?
Takovej učitel byl Ivan Oswald. To byl učitel toho typu, že vyprávěl příběhy. Uvěřitelná studnice příběhu, to, co jste mohla říct cokoliv. A ona to měl příběh, který zažil, nebo někdo z jeho rodiny. A ty příběhy byly samozřejmě pointovaný. Takže jeho učení bylo to, že nám vyprávěl 2 hodiny na semináři příběhy. A nenápadně nám ukazoval poučky a téze. To on měl v těch příbězích. V tom byl vynikající. Ona to šel lidsky. Samozřejmě něco jsme brali, něco jsme nebrali, to je logický, protože hlavní povídání bylo vždycky, když jsme nahoře skončili, protože škola je nad kavárnou Sláví, a šli jsme dolů, tam jsme seděli, pili čaj, navíc jsme neměli, a tam bylo to nejsprávnější famu, tam se to všechno teprve rozebíralo, tam jsme do sebe bušili, tam byla druhá famu, A možná taky tak dobrá.
A vznikla tam nějaká celoživotní přátelství, to určitě, ale i celoživotní profesní pouta, která jste potom v dalším životě uplatňoval?
Tak to rozhodně. Když jsem třeba nastoupil po absolvování FAMU do televize do Ostravy jako dramaturg, tak jsem spolupracoval samozřejmě se svými spolužáky. Oni, když nastoupili na Barrandov, tak se snažili spolupracovat zase se mnou třeba. A nikdy jsme se nerozešli. Ale úplně nejprofesnější byl Jarda Hanuš, který studoval v tu dobu režii. Předesílám, že to je režisér všech mých seriálů.
S výjimkou cukrárny.
S výjimkou cukrárny. S tím jsme dělali školní práce. Pak jsme se trošku rozešli a jednoho dne mě potkal a říkal, hele, byla by možnost seriál udělat nějaký. Máte jednu chybu, není napsaný. Ale já jsem říkal, hele, víš co, já seriály ne, to už mám za sebou, to jsem napsal seriálová tvorba Jaroslava Dítla a už mě ten seriál moc nebral. Zkus to, no tak jsme to zkusili. Najednou z toho byl Život na zámku, vzala to televize s tou podmínkou, že to nebude 13 díl, ale musí být 26.
To byla takzvaně kláda. No. A poučil jste se v tom Dítlovi, nebo směřoval jste k tomu tou svou diplomovou prací, abyste rozkryl tajemství seriálu, nebo ani ne?
Zaprvé jsem to měl rád, tak jsem to dělal. A dělal jsem to poctivě. Toho Dítla jsem docela i tepal. Jako každý, kdo nic neumí ještě a nic nedělá, tak vždycky tepe. A já jsem taky tepal.
Co jste mu vyčítal?
Já jsem to s ním nikdy nekonzultoval, tu diplomku. Nikdy. Pak mi jednou zavolal kamarád a říkal, hele, já jsem vzal tu tvoji diplomku, to už jsme byli v praxi po škole a donesem ji Dítlovi. A jemu se líbilo. Tak jsem mu asi netepal tak moc.
A ty šablony, které jste rozkryl v seriálové tvorbě Jaroslava Dítla, myslíte, že byste je dnes našel i ve své tvorbě?
No, to si buďte jistá. Víc jak 30 takových motanců, zamotaných příběhů nevymyslíte. Furt se budou lidi milovat, nenávidět, scházet, rozcházet, plakat, smát se. Vždycky si to je podobný.
No a čím to, že vstanou noví scénáristé v tom umění vystavět ten příběh, napsat ten dialog?
No, protože si myslí, že dělají něco novýho. A ono to není pravda. Profesor Brousil na FAMU ničil každýho otázkou. Co je základem dramatu? Teď každý vymýšlel prostě, co je základem dramatu a takový konstrukce. On říkal, ne, základem dramatu je konflikt. Nejlepší drama je takové, že ten konflikt vymyslíte a donutíte všechny postavy, aby ho řešili. Každá ta postava ho řeší jinak. Babička ho asi řeší jinak než vnučka. A to jsou nejsilnější příběhy. Když je o čem hrát. Já tady teď jako poučuju a vypadá, že já to dělám dobře.
Ne, dáváte nám zlatá pravidla scénaristiky, to je dobře.
Pozor, pozor, já to neříkám, že to dělám dobře. Říkám jedno z těch pravidel. Taky se tomu říká dramatický oblouk. No a tohleto, když se opravdu dobře vymyslí, tak si ten příběh budete pamatovat.
Mým hostem je scénárista Jan Míka. Vy jste napsal několik scénářů také k televizním hrám a ve sféře filmu jste s režisérem Milanem Cízlarem vytvořil pohádku Dešťová víla. Šla vám ta pohádka jako po másle, nebo jste se s tím žánrem potýkal?
Milan přines takovej elaborát malej od německého autora, že by to chtěl dělat. Já nejsem zvyklý dělat adaptace, kromě Jana Nerudy jsem nic nikdy neadaptoval. A říkal jsem, jo, já se na to podívám. Jak jsem na to podíval, napsal jsem mu námět. No a pak docela to rychle pokračovalo všechno. Ovšem, zastavilo se to na tom, že scháněli se peníze.
A to ovlivňuje vaši tvorbu? Nebo vám to jenom klade překážky?
No tak moji tvorbu to neovlivňuje, ale jestliže už je ten scénář hotový, tak to ovlivňuje všechny ostatní lidi. A oni jsou za chvilinku docela všichni otrávený. Pak najednou kdo platí, ten poroučí, pak najednou jedna televize má takovej nárok na to, tak se to musí dát jinam. Já nevím, jestli to mám prozrazovat, ale ono se to potom třeba dělá i z třetí televizí. Protože se prostě nedohodnou ti, co se mají dohadovat.
No a suma sumárum, když o Vánocích běží Dešťová víla na televizních obrazovkách, tak jste rád, že jste u toho byl?
Tak samozřejmě. Vždycky zapomenete na všechny ty příkoří, protože ty asi k té práci patří. A když se to hraje o Vánocích v televizi, tolik lidí to vidí, všichni jsou tak nějak podebraní těma Vánocema, tak všechno je takový jako na druhou. Člověk a ono, když skoro, je něco na druhou, tak je toho víc.
Člověk se skoro vrátí do té atmosféry vašeho dětství, jak jste kráčel tou zasněženou krajinou. No. Vy jste se teď s Milanem Cízlarem opět potkali při přípravě filmu Věčně tvá nevěrná. Ta anotace mě trošku vyděsila, budu upřímná. Záchrana manželství skrze nevěru, to je tedy základní klíč k tomu filmu.
Je to tak.
Osvědčil se?
V tom příběhu, jo. Jestli to je v životě, to nevím. Já jsem si to vymyslel, protože to je nadsázka možná velká, možná větší, ale v tom příběhu samozřejmě to máme vyřešený. Tento čin splnil to, co splnit měl.
To jste mě uklidnil, že to není odžito na vlastní kůži.
Ne, to není odžito.
Možná bychom se teď mohli zeptat, jak jste potkal svou ženu. Je zatím nějaký půvabný příběh?
Svou ženu jsem potkal tak, že jeli jsme z letní aktivity se svým kamarádem a už byla noc a v táboře už byla jenom jedna jediná vinárna.
A jsme tam zase.
Zase jedna jediná vinárna, která měla otevřeno. No a tam byla moje žena, která přijela se zájezdem, jezdili po jižních Čechách, no a od té doby se to datuje.
A odkud přijela?
Přijela z Hradce nad Moravicí, což je na Ostravsku. Čímž vysvětluju, proč jsem já po FAMU skončil taky.
Tak to jsem ráda, že jsem se to dozvěděla, protože ten Jihočech na severu Moravy, ten mi tam nějak nezapadal.
Říkal jsem vám tolik stěhování. Nikdy jsem to v plánu neměl a uznávám, že lepší je vyhořet, než se stěhovat.
Je vaše žena prvním čtenářem vašich textů?
Přesně. Je prvním čtenářem, první dramaturgyní a když mi řekne, že to je blbost, tak vím, že to je blbost. Když řekne, tohle je dobrý, tak se s tím už netrápím.
Má co číst, protože kromě televizních scénářů nebo těch seriálových a filmových hodně píšete povídky, například tituly Křídla, Překážejí v chůzi, Na ňadrech ustláno, Malý páni nebo Ďábelské desatero. Odkdy píšete povídky? To už je z té doby, kdy jste zvažoval, jestli poezie nebo próza?
To je z té doby a já si myslím, že jsem povídkář. Protože jestli jsem prvně napsal nějakou prozu, tak to byla povídka. Pak, když jsem se dostal k té dramatické literatuře, tak základem každého filmu je povídka. A já si myslím, že každý dramatik má v genech povídku.
Ten útvar je plný úcty nebo směřuje k němu spousta respektu, protože by v něm neměl chybět nosný nápad, jemný humor, hravost, pokud možno překvapivá poenta. A u vás, i když si promítnu tu seriálovou tvorbu, tak si myslím, že je tam i hodně vlídnosti a laskavého lidského pohledu. Je mezi lidmi hodně dobra, které stojí za to vynášet na světlo, nebo toho dobra není dost a právě proto je dobré ty perličky ukazovat?
Já si myslím, že mezi lidma musí být dobro, když bychom se umlátili kjema. Je to hrozně na silnici, dneska, když jedete autem, vidíte různý násilí, předjíždění, nikdo dneska nevyhazuje v blinker, když jede vpravo, vlevo, a to je jenom silnice. Pak vám někdo šlápne v obchodě na nohu a hned je hádka. Ale přece není možný, že by ty lidi byli takhle postavený. Něco je k tomu nutí. Situace, politika, doma, problémy, ale pořád je víc hodných a dobrých lidí než vrahů. Kam by ten svět došel, kdyby to bylo obráceně? Když jdete ráno do práce a někdo vám šlápne v tramvaji na noze, tak je hádka. Když pojedete z divadla a někdo vám v tramvaji šlápne na nohu, tak se určitě nepohádáte. Tak se na sebe skoro usmějete. A co to je? Teď prožil něco krásného v divadle, čili to na něj působí, proto to umění je třeba dělat.
Scénárista a povídkář Jan Míka chystá i další knížku Slunce nad půl litrem. Co to bude?
Jakýsi motto říká, toto je 7 detektivních povídek. Možná ale, že nejsou ani detektivní. A možná, že jich není ani 7. A ono je to pravda, protože jich je 6. Já jsem tím chtěl naznačit, že jsou to detektivní povídky, ale že to nemyslím vážně. Že se nestylizují do role běžných televizních detektivů, který pořád něco řeší a furt jsou na pitevně. Ne, to jsou povídky, kdy mají nějaké asi detektivní jádro, ale vždycky jsem se snažil, aby byli tak překvapiví, že si nakonec čtenář řekne, no tak to jsem nečekal.
A detektivní žánr pro vás jako scénáristu je taková potenciální výzva, do které byste rád šel?
Vrátím se do dětství. První dramatickou věc, tak kolem té 8. třídy, jsem napsal detektivku. Scénář k detektivce.
A stál by za oprášení?
Už asi ne, protože já jsem tam vymyslel takovou věc tenkrát. V té době nebylo nic, kromě magnetofonu. A já jsem vymyslel takovou situaci, že pachatel nebo vrah si nahraje na magnetofon celý večer, jak byl doma, jak se bavil a přitom někde jinde vraždí. A ten magnetofon přes ty otevřený dveře mu dělá alibi.
Děti umějí každopádně překvapit. Docela nedávno vám vaše dcera přichystala s novým divadelním souborem na pláni překvapení, totiž převedení několika povídek z knihy Na ňadrech ustláno do scénického čtení. Takové dárky od dětí, to může být docela silný útok na city, ne?
Bylo to hezký, povedlo se jim to, udělali to pěkně, protože Naďa kudy chodí, tudy zakládá divadlo. Měla tady v Praze divadlo, Poprchá se jmenovalo, měla 2 nebo 3 premiéry a pak šla na mateřskou. A teď v Táboře založila divadlo, v Táboře nějak se to nevyvedlo, tak jim Plana nad Lužnicí nabídla divadlo. No a ona mi tajně k mým narozeninám zdramatizovala několik povídek.
Bylo tam. Že se dcera potatila? V určitém slova smyslu asi ano,
potatila se určitě nějak. Tak je to učitelka, mšl. Pak vystudovala vyšší odbornou hereckou školu, no a pak vystudovala v Brně na univerzitě divadelní teorii. Takže ona kolem toho divadla samozřejmě brousí. Brousí tak dalece, že napsala i svoji hru, která se jmenuje Muškaření, kterou hraje jeden divadelní soubor a vím, že ona to chce teď v tom svém divadílku nastudovat sama. Takže ona se určitě nějakým způsobem potatila.
A co syn, má to pisatelské střevo?
Tak syn, ten vystudoval filmovou režii a samozřejmě, že si scénáře píše taky.
No a nepotkali jste se někdy na společné práci nebo neplánujete něco takového?
Všechny práce, které měl ve škole, tak psal podle mých povídek. Tak to všechno, on už natočil asi 3 nebo 4 věci. No a teď napsal a natočil film, který se jmenuje Jsme přece lidi. Je to animace, on se zabývá animací a živým hercem dohromady. Splantá to všechno dohromady, dokresluje pozadí, skoro všechno si dělá sám a pozvali ho v Evropě asi na 6 festivalů. A téměř z každého festivalu si přiveze nějakou cenu. Takže ten filmeček se mu opravdu povede, tak uvidíme, co bude dál.
No. No a tahle jablka, co nepadla daleko od stromu, vás obdařila také vnoučaty, kolika už?
4 holky a 5. kluk konečně.
Která role je hezčí, nebo kterou jste si víc užil? Rodičovskou nebo dědečkovskou?
To vám asi každý řekne, že dědečkovskou. A já, když jsem měl malé děti, Honzu a Naďu, tak jsem taky nechápal dědu s babičkou, že jsou tak úplně mimo. Jsem si myslel, že se to nikdy nestane. Že prostě oni jsou nějaký zvláštní a dobře, takhle milujou vnoučata. Spadli jsme do toho s manželkou, která ještě navíc dětská sestra. Takže ta od malička vozila kočáry, ta je posedlá. Takže jsme si to dost odstonali, protože ty vnoučata, to je fakt, to je zase na druhou.
A na co jste hrdý sám za sebe jako dědeček? Co se vám podařilo v těch vnoučatech třeba zažehnout?
Oni jsou ještě malí, aby se na nich něco dalo vidět, ale
s malými dětmi se dá třeba pěkně divočit.
To samozřejmě, když je nálada a oni mají náladu, tak všechno funguje, ale mám takový docela dobrý pocit, když 6letá, 7letá holka sedí u televize, jak přikovaná, a třeba Dešťovou vílu zná na spaměť. Tak si říkám, že možná i tudy povede jednou cesta. Strašně rádi kreslí, strašně rádi malujou. No a tu televizi sleduju, ale ne tak jako, že hloupě koukají na televizi. Ale opravdu si z toho pamatujou, umí, znají. Moje dcera Naďa, ta v tu dobu znala naspaměť některé moje díly seriálu. Úplně naspaměť. No, ona se mnou začala mluvit a něco mi vysvětlovala, najednou mi povídá, tatí, odtud je potřeba vycházet. A začala používat ty fráze, které já jsem tak pracně tam do toho darval a ona si je vždycky vybrala. A to teď dělají i ty vnoučata. Protože sledují tu televizi, tak si říkám, že možná ty jabka budou padat někde docela blízko, možná. I když zase na druhou stranu dneska je taková situace, co se týče toho kumštu, že bych jim to moc nepřál.
Co vám každopádně přeju já, je spousta hezkých chvil ve společnosti těch nejbližších a mnoho spokojených diváků nejenom z řad příbuzenstva. Naším hostem byl scénárista a povídkář Jan Míka. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji.